Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. La București, parchetul Curții Supreme de Justiție a respins cererea de recurs în anulare înaintată de avocatul lui Miron Cosma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului. Cosma ispășește în acest moment o condamnare de 18 ani închisoare pentru mineriada din septembrie 1991. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului a înaintat la sfârșitul lunii iulie și o cerere de grațiere, la 4 zile după ce președintele Ion Iliescu declarase că sentința pronunțată împotriva lui Cosma este, citez, exagerată și nu a exclus o eventuală grațiere a fostului lider al minerilor. Până acum, președinția nu s-a pronunțat în cazul Cosma. Un membru al rețelei Jihadul Islamic Egiptean a fost reținut joi de poliția de frontieră în timp ce încerca să treacă ilegal în Ungaria, a anunțat astăzi biroul de presă al SRI, citat de agenția Mediafax. SRI mai spune că în România nu există baze teroriste operaționale. SRI a cerut ieri serviciilor de informație din Egipt precizări și detalii în legătură cu afirmația ministrului de interne de la Cairo, potrivit căruia o rețea teroristă anihilată recent ar fi avut o bază și în România. Ministrul Agriculturii Ilie Sârbu a anunțat că societățile comerciale care au obținut licențe pentru importul a 1 milion tone de grâu fără taxe vamale, ca aceste societăți să fie monitorizate și este vorba de 75 de astfel de societăți. La videoconferința cu prefecții, Ministrul Agriculturii a mai anunțat că luni va avea o întâlnire cu asociațiile din domeniul panificației și asta după ce unele sindicate au anunțat că prețul pâinii ar putea să crească cu până la 50%.
La început au fost mai timide aceste anunțuri că 5%, 10% din cauza curentului, din cauza gazului. Ieri am auzit un sindicat care a spus 50%. În mod firesc, n-ar trebui să existe cauze legate de produsul de bază grâu.
A declarat ministrul Agriculturii Ilie Sârbu. În jur de 10.000 de cetățeni moldoveni pleacă în fiecare lună în străinătate, în calitate de turiști, însă majoritatea dintre ei se angajează la lucru în țările de destinație, fără a mai reveni în patrie, a declarat astăzi la Chișinău directorul Departamentului pentru Dezvoltarea Turismului în Republica Moldova, Tatiana Lapicus. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Consiliul de Securitate ONU va începe dezbaterile pe marginea proiectului american de rezoluție care prevede aprobarea unei forțe multinaționale pentru Irak. Rusia, Franța și Germania, țări care s-au opus de la bun început războiului din Irak, au primit cu destul de mult scepticism propunerea americană, precizând că proiectul trebuie mult amendat. Cancelarul german Gerhard Schröder, aflat astăzi la Praga, a declarat între altele:
Und was das für die Resolution?
În legătură cu rezoluția ONU, trebuie să admitem că lucrurile au început să se miște, a devenit evident ieri. Ce va aduce însă în practică rezoluția nu poate decide decât Consiliul de Securitate, a declarat cancelarul german la Praga. China a primit de asemenea cu rezerve propunerea americană. Reacționând la aceste critici, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că este deschis oricărei sugestii. Proiectul de rezoluție prevede o forță multinațională cu mandat ONU pentru Irak, dar limitează rolul Națiunilor Unite la probleme politice și de refacere a economiei. Începerea dezbaterilor din Consiliul de Securitate ONU asupra noului proiect de rezoluție este o evoluție pozitivă pentru găsirea unei soluții pe termen lung pentru stabilitatea Irakului și a întregii regiuni, a declarat ministrul de externe român Mircea Joană, citat de agenția Mediafax. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a vizitat astăzi unitatea militară americană din orașul irachian Tikrit, orașul de baștină al fostului președinte Saddam Hussein. Cu această ocazie, comandantul american al trupelor din această regiune a declarat că, în opinia sa, Saddam Hussein se ascunde undeva în jur de Tikrit. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Ciurchescu. Următoarele știri la ora 20.
Act Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, generalul Nicolae Pleșiță, unul dintre capii fostei securități, i-a adresat o bizară scrisoare deschisă lui Constantin Ticu Dumitrescu. Fostul șef al DIE a trimis totodată această scrisoare mai multor ziare centrale care au dat-o astăzi publicității. Pleșiță, cunoscut pentru aroganța sa, îi cere scuze public președintelui Asociației Foștilor Deținuți Politici pentru că l-a calomniat declarând că domnul Ticu Dumitrescu ar fi colaborat cu securitatea. Să aibă scrisoarea de scuze a generalului Pleșiță vreo legătură cu operațiunea începută de CNSAS de a da publicității numele ofițerilor din fosta securitate care au făcut poliție politică? Apropo de servicii secrete, publicația James Intelligence Digest publică astăzi un articol în legătură cu pericolul scurgerii de informații clasificate ale NATO din țările nou primite în alianță în direcția serviciilor rusești și din alte țări neeuropene cu care serviciile de spionaj din perioada comunistă a acestor țări au colaborat îndeaproape împotriva intereselor Occidentului. Printre țările care, potrivit acestei analize, provoacă o serioasă îngrijorare pentru NATO, s-ar număra și România și Bulgaria. După ratificarea tratatului de extindere a NATO, Senatul Statelor Unite a decis ca președintele american să raporteze Congresului până la 1 ianuarie 2004 despre progresele făcute de cele 7 țări nou primite în NATO în reformarea serviciilor lor secrete. De la servicii secrete și dosare de securitate la dosarul Miron Cosma. Parchetul Curții Supreme de Justiție a respins astăzi, potrivit Mediafax, cererea de rejudecare a procesului Mineriade din 1991, prin care Cosma a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Să ne întoarcem în minutele următoare la scrisoarea publică pe care fostul șef al spionajului ceaușist, generalul Pleșiță, a adresat-o președintelui AFDPR, Constantin Ticu Dumitrescu, scrisoare din care citez. Domnule Constantin Ticu Dumitrescu, prin această scrisoare deschisă vreau să dovedesc că atunci când am comis o greșeală, pot să o recunosc și să încerc să o repar. Astfel, față de dumneavoastră, am comis o greșeală nepermisă, fiind indus în eroare prin confuzia unui fost cadru de securitate și în contextul atmosferei negative pe care v-au creat-o anumiți colegi de-ai dumneavoastră din partid și asociație. Acum însă, după ce am analizat totul cu atenție și mai ales după ce întâmplător am putut să verific, sunt în măsură să declar, cu răspunderea gradului pe care îl am, că domnul Constantin Ticu Dumitrescu, președintele AFDPR, nu a colaborat cu organele fostei securități. Dimpotrivă, consider că tot ceea ce a îndurat în timpul detenției s-a datorat atitudinii sale unor sfidătoare, ceea ce i-a atras calificativele respective. Fanatic înrăit, iar după eliberare, refuzând în continuare colaborarea, a constituit un obiectiv permanent pentru fostele organe de securitate. Am încheiat citatul. Ingrid Șușu l-a contactat pe domnul Constantin Ticu Dumitrescu, întrebându-l cum își explică această surprinzătoare scrisoare.
Domnule Ticu Dumitrescu, generalul Nicolae Pleșiță vă cere scuze public pentru a vă fi acuzat pe nedrept de colaborare cu fosta securitate. Din câte știu, l-ați dat în judecată pentru calomnie, așa cum ați făcut-o și cu liderul PRM, Vadim Tudor, care vă adusese insulte similare. Cum vedeți dumneavoastră scrisoarea lui Pleșiță? Sunt scuzele sale sincere? Sunteți dispus să le acceptați? Au ele vreo legătură cu faptul că generalul Pleșiță a pierdut procesul de calomnie pe care l-ați intentat?
De luni ce am spus de fiecare dată cu prilejul câștigării acestor procese. Nu mă bucur de acest fapt, ci m-ar bucura mult mai mult dacă persoanele respective ar regreta sincer aceste greșeli, aceste fapte, să le spunem așa, și nu le mai repeta. Ori faptul că generalul Pleșiță, pornind de la nu știu ce scopuri, are totuși curajul să iasă în fața opiniei publice și să spună, domne, am greșit, îmi cer iertare, ar fi în consens cu ceea ce spuneam eu că este important pentru mine. Dacă în societatea românească s-ar produce aceste schimbări și oamenii ar respecta adevărul, n-ar mai folosi calomnia și insulta în luptele politice sau de alt gen, sigur că ar fi o altă viață. Am semănat și noi a democrație, a țară civilizată, dar exemplul lui Pleșiță nu știu dacă îl va urma și Vadim, spre exemplu. pentru că îmi spunea cineva, fiindcă eu am încetat de... adică nici n-am făcut-o vreodată, n-am citit această fițuică, continuă să mă împroște cu tot felul de murdării. Asta e esența, de fapt. Așa văd eu scrisoarea.
Aș dori să vă întreb de asemenea ce părere aveți de formatul scrisorii lui Pleșiță. Faptul că este vorba de un tipizat de genul celui folosit de fosta securitate.
E, felicitări! Uite, cei de la Adevărul nu s-au prins la treaba asta.
Credeți că ar fi posibil ca și după 89 fosta securitate să-și fi menținut structurile într-o formulă ocultă sau nu știu exact cum să o denumesc?
Felicitări! Sunteți mare! Pentru că, iată, asta este exact tipul documentelor securității. Eu am zis că domnul general e atât de deformat încât a continuat să lucreze și în viața civilă tot după vechiul tipic. Așa la prima vedere, nu știu, poate că aveți dreptate dumneavoastră, dacă ne mai legați de telefoanele astea ascultate.
Generalul Pleșiță afirmă că nu securitatea va înscena diversiunea Ion Militaru, ci oameni care continuă să vă urască și să vă denigreze, citez din scrisoarea pe care v-a trimis-o public. Dumneavoastră, ce spuneți? Cine altcineva ar fi putut-o...
Eu începând din 93, în clipa în care am apărut cu proiectul de lege, mi-am aruncat împotrivă și așa zis prieteni și dușmani, adică și securiști, dar și informatori. Și informatorii aceștia s-au găsit în lumea mea, s-au găsit în PNC, s-au găsit în asociație. Numărul lor e greu de definit. Câtă vreme n-am reușit să publicăm, să cunoaștem arhivele securității în totalitatea lor, e greu de știut ce număr de informatori au fost.
Dar credeți că oamenii care au lucrat efectiv pentru fosta securitate n-au într-adevăr nicio legătură cu astfel de înscenări?
Ba da, spre exemplu, înscenarea Militaru, cred că aici are dreptate. Nu e făcută de un securist, ci e făcută tocmai de un individ ca acesta. Cazul Ion Militaru ce înseamnă? Înseamnă o scrisoare falsă trimisă în numele unui cetățean, a unui țăran, o localitate din fundul Vrancei, în care ăsta este prima scrisoare, este de fapt documentul, dacă îi zicem documentul fals, care a stat la baza atacurilor de mai târziu împotriva mea, reluat până mai ieri. Și anume, omul spune, eu, Ion Militaru, să vă spun cine e Ticu Dumitrescu. Un călău, un torționar, iată ce făcea la Poarta Albă, unde am stat cu el. Și descrie cum îi agățam cu capul în jos, cum îi băteam la tel, ce grozăvii făceam eu în Poarta Albă. Ghinionul domnilor de la România Mare, parcă și din dimineața, dacă nu mă înșel, am uitat, că prin 90-91 se petrecea povestea asta, a fost că omul avea o fată, fiică sa, alertată de niște colege, s-a urcat în nu știu ce și s-a dus la taică, sunt în fundul munților acolo și a zis, tată, ce-i cu asta, ce-ai făcut? El a rămas trăznit și m-am trezit cu el la mine la asociație, mașin spământat, un tip foarte solid, care zice bună ziua, scoate dintr-o traistă o bardă cât toate zilele și o pune pe masă. Și zice, domnul Noticu, eu am venit să-mi fac dreptate, domnule. Uite ce scrie în ziarul ăsta că eu aș fi scris o scrisoare. N-am scris în viața mea, am făcut 15 ani de închisoare, i-am făcut un ghet la Șaiuri. Eu n-am fost niciodată la Poarta Albă. Cum să spună să arunce cu noroi în dumneavoastră și în mine? Și cu asta credeam că s-a stins, dar acel material a fost reluat de N ori de calomniatorii mei. Zic eu că cei care l-au făcut au fost unii care au cunoscut numele lui Ion Militaru, adresa lui Ion Militaru, fiindcă Mirescu a prezentat o scrisoare trimisă prin poștă, cu numele expeditorului, cu ștampilă, cu tot.
Ați ascultat un interviu cu domnul Constantin Ticu Dumitrescu, realizat de Ingrid Șușu. Nestor Ratuș se află de 2 săptămâni la București, unde a continuat cercetarea dosarelor securității referitoare la Europa Liberă. Vă reamintesc că atât în emisiunile noastre, cât și într-un amplu interviu acordat revistei 22 în luna ianuarie a acestui an, Nestor Ratuș a prezentat unele dintre rezultatele cercetărilor sale, în principal cu referire la 2 dintre directorii Serviciului Românesc al Europei Libere, Noel Bernard și Vlad Georgescu, ale căror decese în 1981 și respectiv 1988 au creat serioase suspiciuni că ar fi fost rezultatul unor acțiuni criminale. Nestor a făcut publice câteva documente găsite în dosarele din Arhiva Serviciului de Informații Externe, care împreună cu alte indicii și împrejurări documentează implicarea foarte probabilă a securității în moartea celor doi directori ai postului nostru de radio. Nestor Rateș se află în studioul Europei Libere din București. Nestor, spuneai în ianuarie că nu poți opera cu certitudine deoarece lipsesc din dosarele de securitate ale celor doi regretați directori numeroase documente ce ar putea soluționa de plin episoadele violente din istoria Europei Libere. S-au făcut progrese în această privință?
Cristian, deocamdată demersurile conducerii Europei Libere pe lângă autoritățile române nu au dat decât rezultate foarte limitate. Mai precis, am primit dosarul unui al treilea director al serviciului român, decedat tot de cancer în 1983, mă refer la Mihai Cizmărescu, cunoscut ascultătorilor sub pseudonimul Radu Gorun. Sunt informat că ar urma să se întrunească în curând o comisie la Serviciul de Informații Externe pentru a decide asupra declasificării unor materiale care ne-au fost până acum refuzate pe temeiul că ar avea importanță pentru securitatea națională, siguranța națională.
Și atunci, ce dosare ai cercetat în ultimele luni?
Am dedicat destul de puțin timp studierii dosarelor în cursul acestui an, fiind ocupat cu alte treburi. Am parcurs totuși dosarul Cizmărescu, două din cele trei volume ale dosarului Emil Georgescu și încă mai lapidar dosarul Ion Caraion. Sper să mai trec prin acest ultim dosar înainte de a mă întoarce la Praga.
Să ne oprim la Mihai Cizmărescu sau Radu Gorun. Ai găsit vreo explicație a morții sale?
Cu regret trebuie să spun că dosarul pe care l-am primit nu este edificator în această privință. Cu alte cuvinte, cel puțin la o primă citire, nu dă răspunsul la întrebarea dacă Mihai Cizmărescu a murit de o moarte naturală sau de una provocată. Poate că ar trebui să reamintim ascultătorilor, Cristian, că Mihai Cizmărescu a fost directorul Serviciului Românesc doar aproximativ un an. El l-a succedat pe Noel Bernard, decedat în decembrie 1981 și a fost urmat de Vlad Georgescu. A intrat în colimatorul securității în 1966, pe când era șeful secției de știri a Serviciului Românesc. Materialele din dosarul oferit spre cercetare nu conțin violențe de limbaj, adversitatea viscerală pe care am găsit-o în dosarele privitoare la Noel Bernard și Vlad Georgescu. Cizmărescu a fost un intelectual remarcabil din vechea generație, patriot român, care trăia cu speranța că își va mai putea revedea țara cândva, înclinat să aprecieze pozitiv politica externă românească din acei ani, anii 70, începutul anilor 80, deși critica sever politica internă a regimului. Informatorii securității trimiși să spioneze la München raportau aceste lucruri când se întorceau din misiune, câteodată cu speculații fanteziste că anticomunistul Cizmărescu ar putea eventual fi abordat, dar adăugau ei cu tact. Așa încât la un moment dat, într-un acces de ridicolă naivitate, spre sfârșitul anului 1977, se propunea, citez, deschiderea acțiunii informative pentru influențarea și determinarea lui Olteanu, numele de cod al lui Cizmărescu, să se repatrieze în vederea folosirii sale în realizarea unor importante acțiuni de compromitere și demascare a activității Meliței, numele de cod al Europei Libere, și pe linie de emigrație. Am încheiat citatul. Se anexează și un plan de măsuri care însă lipsește din dosar. Toată această țesătură s-a destrămat însă repede și lamentabil. A fost oare acest eșec un motiv de furie și răzbunare care să se fi concretizat într-un plan de asasinat când Cizmărescu a devenit director? Dosarul pe care l-am cercetat nu ne ajută să dăm un răspuns la această întrebare. De altfel, este un dosar destul de haotic, cu pauze foarte lungi, fără o succesiune cronologică riguroasă, Ceea ce mă face să mă întreb dacă este într-adevăr dosarul inițial sau unul pregătit ad hoc.
Deci rezultatul cercetării acestui dosar este mic sau nul în ce privește elucidarea morții lui Cismărescu, unul dintre cei trei directori ai Serviciului Românesc decedați unul după altul de cancer în anii 80.
Da. A trebuit să adaug că Cismărescu avea o vârstă mai înaintată, avea o sănătate precară și acceptase cu reticență postul de director, vrând să scape de el cât mai repede și să iasă la pensie.
În aceeași perioadă anilor 80 se înscrie și cazul prezentatorului emisiunii Actualitatea Românească, Emil Georgescu. Ai spus că sunt trei volume ale acestui dosar, deci s-ar zice că e interesant, nu?
Este chiar palpitant, Cristian, pentru că narează niște întâmplări dramatice. Vreme de câțiva ani, Emil Georgescu a fost redactorul responsabil al emisiunii Actualitatea Românească, cum ai spus, o prezență foarte eficace la microfonul Europei Libere. Prestația lui la radio a stârnit, cred, reacția cea mai virulentă pe care am văzut-o până acum în dosarele securității. Poate și pentru că în țară Emil Georgescu a evoluat în cercurile mai înalte ale regimului, fiind aproape 20 de ani procuror. Serviciile secrete românești au investit imense resurse și energie în operațiuni nesfârșite de discreditare și compromitere a lui, de amenințare, de înfricoșare, de mistificare.
Și s-ar zice de lichidare.
În acest dosar se folosesc termenii neutralizare și anihilare. Dar întâi se fac pregătirile, sau pentru a folosi limbajul din dosar, obținerea de date la zi despre situația și activitatea sa la locul de muncă și în viața particulară, necesare realizării unor acțiuni ofensive de neutralizare a sa. Este vorba de rutina sa zilnică, când pleacă la lucru, când se întoarce pe ce traseu, când își plimbă câinele, unde își ține mașina, cum ajunge în garaj, dacă iese în oraș, în ce împrejurări, etc. La sfârșitul ianuarie 1981 se trecea la acțiune. Un om al securității cu nume de cod Helmut se plasează în zona locuinței lui Emil Georgescu, căruia securitatea i-a dat numele de cod Iago, și spionează câteva zile în așteptarea unui moment prielnic. Acesta se arată în a șasea zi, când Emil Georgescu iese să-și plimbe câinele singur, neînsoțit, și atunci Helmut își convoacă haidamacii, doi italieni numiți Johnny și Vincenzo, care îl iau la bătaie pe redactorul Europei Libere, îl culcă la pământ, încep să-l lovească cu picioarele. În acel moment, țipetele de ajutor ale victimei îi scot pe oameni din case, iar agresorii o iau la goană. Helmut raportează cu amănunte îndeplinirea misiunii, menționând că Emil Georgescu este bine atins, cu leziuni faciale evidente și cu mâna stângă ruptă. Ofițerul care transcrie raportul adaugă că Helmut, citesc, poate oricând, contra recompensei de 10.000 de mărci, să elimine pe oricine prin intermediul acestor italieni. Colonelul Ion Tiseanu, care conduce departamentul respectiv, este însă de părere că situația creată, citez, ne obligă să folosim altă concepție, tactică, împrejurări și mijloace pentru realizarea acțiunii de anihilare a lui Iago. Și într-adevăr, câteva luni mai târziu, la 28 iulie 1981, Emil Georgescu era atacat în garajul clădirii în care locuia și înjunghiat cu 26 de lovituri de cuțit. Scapă din nou cu viață, pentru că soția sa a auzit țipetele și i-a pus pe fugă pe atacator, de asta dată doi indivizi tineri proveniți din lumea interlopă franceză. Ei au fost arestați de autoritățile germane, judecați și condamnați la diverse termene de închisoare. Au declarat că au fost plătiți de un român din Franța care ar fi fost înșelat de victimă.
Nimic despre securitatea română?
Nimic. Posibil că cei doi executanți nici nu știau și nici nu presupuneau că ar putea fi instrumentele unui atentat politic.
Dar a fost sau n-a fost un atentat politic?
Cristian, toate indiciile converg spre concluzia că a fost mâna securității. Judecătorul în procesul celor doi francezi, la pronunțarea sentinței, a declarat că, în opinia sa, serviciile secrete române trebuie să fi fost în spatele acestei crime, dar că nu s-a putut dovedi acest lucru în instanță. Era perioada în care s-au petrecut mai multe acțiuni violente contra Europei Libere și a unor lucrători sau colaboratori ai ei, de la agresarea Monicăi Lovinescu, la cărțile bombă, la explozia bombei de la sediul postului, la seria de decese de cancer la vârful serviciului românesc, toate atribuite securității, unele recunoscute ca atare de autoritățile românești de după 1989. După atentat, securitatea a lansat o vastă și diversificată operațiune de mistificare care, trebuie să spun, a avut un succes nemeritat. Multe segmente ale exilului românesc au fost convinse că atentatul nu a avut caracter politic, fiind mai curând o răfuială între afaceriști sau o răzbunare a unor clienți înșelați.
Ai cui clienți?
Ai lui Emil Georgescu. El avea și un birou de avocatură care se ocupa de asistarea unor români din emigrație care doreau să-și aducă în străinătate rude din România. Pe marginea acestei activități s-au brodat tot felul de teorii insistent și abil alimentate și întreținute de securitate. Acest lucru este foarte bine documentat în dosarul Emil Georgescu din Arhiva Serviciului de Informații Externe. Pe un raport privitor la felul în care aceste teorii prindeau în exil și chiar în rândul colegilor de la Europa Liberă, generalul Nicolae Pleșița, care conducea spionajul ceaușist, scria entuziast, citez, foarte bine, trebuie consolidată această versiune cu noi fapte de escrocherie, fără nicio legătură directă cu ce s-a întâmplat. Entuziasmul pălește la un moment dat când un informator aduce vestea că cei doi francezi, citez, abia după proces au spus adevărul, iar acum ancheta continuă la alt nivel. Era în august 1984 când se desfășura ceea ce un document din dosar numește o combinație informativ-operativă împotriva lui Emil Georgescu, realizându-se contactarea lui directă de către o sursă externă de încredere a unității noastre. Documentul se încheie cu fraza: vom urmări cu atenție cuvenită reacțiile la măsurile întreprinse și evoluția situației personale a lui Emil Georgescu. Ceva mai puțin de 6 luni mai târziu, Emil Georgescu înceta din viață.
Nestor, îți propun să ne oprim aici și îți mulțumesc. Doamnelor și domnilor, astăzi la grupul de dialog social a avut loc o conferință de presă a organizației civice Romanicris. Cu acest prilej, liderii organizației au acuzat comportamentul discriminatoriu manifestat de șoferii companiei de taximetre Taxi 2000. Aceștia se pare că refuză să transporte clienți care aparțin etniei romilor, ceea ce constituie o încălcare a legii, relatează Dan Răspopa.
Romanicris consideră că șoferii care au refuzat să ia în mașini romi și dispecerii companiei care nu au repartizat comenzile acestora pe considerente etnice au încălcat legea 38 pe 2003. Această lege prevede, printre altele, că orice persoană are acces egal și nediscriminatoriu în angajarea unui taxi aflat în poziția liber, staționat sau în mișcare. Prevederile cu pricina mai sunt enumerate și în ordonanțele 77 pe 2003 și 137 pe 2000, privind sancționarea tuturor formelor de discriminare. Ca atare, liderii Romani Cris cer reprezentanților societății civile și mass media să sancționeze